hezký dobrý večer. 006. Což znamená po půlnoci, krátce, ze středy na čtvrtek po 14 dnech a to všechno opět znamená jedno jediné, že začíná pořad Půlnoční darma. Vítám, nebo vlastně ani nemusím vítat, protože Andrejka už je tady doma, takže my s Andrejkou vítáme, takhle spíš by to mělo být asi formulováno.
Taky se nechám klidně uvítat.
Tak vítej a
uvítej.
A vítej a uvítej.
Tak já taky vítám tady i vás oba, Kaju i tebe.
Já vás taky vítám, díky. Teď můžeš mi dát trošku níž, ty sluchátka.
Níž, pověsím ho. Kaja trachtá, což je náš dnešní host, tady visí totiž pod stropem a právě žádá trošku povolit.
Trošku
ale
města.
My jsme řekli, že dnešní téma bude sadomaso.
Aha, okay.
Ano, Andrejka právě zařvala, protože dostala takovým železným...
Jako hodně nahlas ty sluchátka, prosím tě.
Železným hákem... Do prstní bradavky.
To je právě to, co zkouším se tě zeptat. Co, teď se neřeším teda vůbec.
A už je to lepší?
Ještě malinko nahoru tady. No, teď.
Nahoru, tak. Ale tak už zase povytáhnem trošku kuka.
Ale mějme v srdcích Paju Fiedlera, který drží morální a vůbec úroveň tohohle pořadu a vynechme údery hákovýma křížema do prstních bradavek, aby jsme nešpinili pověst našeho vznešeného pořadu.
Dostatečně pošpiněného pořadu. Tak, my jediný, co jsme stihli před začátkem, krom toho teda, že jsme Kaju pověsili pod strop, si říct, že je spousta otázek a že bychom teda dneska asi nedali téma žádný, ale že bychom začali umazávat naše resty, protože i v mém případě, vím, že před měsícem, co jsem tady byl, tak jsme se k nějakým dvěma otázkám nedostali, takže ty tam visej, protože jsem samozřejmě ještě do toho zapomněl přeposlat Danovi, takže se nemohli v tom minulém vysílání objevit, takže bychom se k ním měli dostat dneska. Andrejka říká, že má taky spoustu otázek. A na druhé straně Kaja je připraven všechno zodpovědět. Takže ideální situace. Andrejko, ty máš v ruce takový ten mobilní bazmek.
Mám mobilní bazmek, ale právě ho používám k tomu, abych dala naše selfiečko na Facebook, takže zatím intelektuální
stránku se strávit. Je tam vidět, jak Kaja visí krásně?
Je to tam vidět úplně v detailech, jo, až to hezký není.
A můžeš se dostat k otázkám, protože já nejdřív se musím připojit na maily a podívat se na
to. Můžu se dostat k otázkám.
Budeš určitě rychlejší.
Já začnu z hlavy otázkou, kterou si pamatuju, a to je doporučení na literaturu. To je taková rozehřívající otázka, co si člověk může přečíst o buddhismu, respektive o buddhismu diamantové cesty, kteréhož tu jsi zástupcem, okay. Jako cestující učitel Kaja Trachta.
No tak tu literaturu, kterou my doporučujeme, tak, tak je to zkrátka, nebo vždycky je to o tom, že člověk by měl zjistit zdroj. Peťo, pohodě.
Ano, já jsem
člověk
třeba
zjistit,
trošku
cokoliv, cokoliv si přečteš, cokoliv získáváš jako informace, tak je dobrý znát ten background. Nejlepší je znát autora a ve chvíli, kdy máš takovouhle základnu, to znamená, víš, kdo ty informace produkuje, kdo ti je předává, a můžeš si ověřit, jestli to je autentická věc, tak pak podle mýho názoru je to jako velmi přínosný, protože se skutečně můžeš dozvědět něco, co se těžko čte, a to znamená jakoby něco o tom, jak funguje mysl. Jo? A je spousta různý literatury, kterou se člověk může jakoby najít někde nebo koupit. Ale když se bavíme o buddhismu diamantové cesty, tak to je jakási specialita, protože to je spojená s prožitkem podstaty mysli a musí být předána někým, kdo do prožitek podstaty mysli má, to znamená někým, nějakým lamou, který je realizovaný, který má takovou úroveň prožívání.
A v našem případě... A v ostatních buddhismech nejde o prožitek podstaty mysli?
Ten cíl, který... Když řekneš buddhismus, tak je to slovo prostě. Je to nějaký ismus, je to slovo, které vzniklo pravděpodobně někdy v 19. století, ale to, co Buddha učil, je, jak se věci mají, jak funguje svět a jaký je náš potenciál. A všechno to, co předal jenom proto, aby jsme my zjistili, no, my a všichni ostatní bytosti, že je tady něco, co je součástí nás, čeho jsme se zatím nedotkli. A to je taková hodnota, kterou všichni hledáme, a to je to, že všichni hledáme štěstí a že je už součástí mysli samotný a dokonce na úrovni absolutních rozměrů. To znamená, že to, že prožíváme, má nějakou kvalitu a pokud budeme chtít se o té kvalitě něco dozvědět, tak budeme používat metody, které předal Buddha. Ale on předal spoustu různých nauk a ty nauky se dají jakoby zhrnout do třech základních úrovní, ale pouze na té úrovni takzvané Dorje Tekpi, nebo Vajrayány, nebo diamantové cesty, jak my říkáme, potřebuješ mít toho instruktora. Proto je potřeba vědět, kdo ti předává ty informace, od koho ta kniha je. A pokud se bavíme o našich centrech nebo o Lamovi Olemu, který je naším učitelem, tak proto říkám, že já ti můžu říct, že to je autentický zdroj těch informací. Naopak můžu doporučit spoustu literatury, kterou on vyprodukoval za posledních 40 let, ať už je to, jak se věci mají, nebo Moje cesta k Lamům, nebo Moudrost okamžiku. Je několik zajímavých, které vznikly v poslední době na konkrétní témata. Něco o smrti a umírání, lásce a partnerství. Prostě je možný najít pokrytí vlastně toho všeho, s čím se v životě zabýváme. Ale to základní je vždycky to, že bytosti touží po štěstí, neví přesně, kde ho najít a chtějí ho. Jo, a to chceme všichni. A buddhismus není nic jiného, než vysvětlení, kde jsou klíče k trvalému štěstí.
Já chápu, že někdo může mít nedůvěru, když všechny doporučené knížky pochází od jednoho autora, jsi schopný říct i někoho jiného, krom Lamy Oleho? A pokud ne, tak je k tomu nějaký důvod?
Tak jakoby záleží na tom, s kým se člověk potká. Samozřejmě, že buddhismu, když si dáš buddhismus do Google, tak se pravděpodobně objeví spoustu různých informací. Ti učitelé, kteří známe my, nebo kteří předávají tato učení, tak těch je samozřejmě víc v různých liních. Já osobně mě třeba zajímá obecně literatura, ale co se týče praxe jako takové, tak se snažím ty věci jakoby nemíchat dohromady, ale myslím si, že když se člověk podívá na to, na literaturu, kterou nabízí prostě jako diamantová cesta, tak je možný najít jako spoustu různých autorů. Já nechci nikoho jmenovat, protože nemám jakoby konkrétní znalost konkrétní literatury, kterou bych já chtěl někomu doporučovat. Samozřejmě v rámci těch linií je spousta nádherných věcí, například životopisů těch velkých dosažitelů minulosti nebo těch budhů, těch jogínů, kteří prostě jako reprezentují určitý stav, ve kterém jsou schopný opravdu přinášet hluboký užitek ostatním. A ty se, jsou samozřejmě skvělý a ty se dají doporučit.
Máš oblíbeného dosažitele, kterýho bys vypíchl?
Zapíchl a vypíchl.
Je jich hodně. Všichni v naší linii jsou inspirativní. Tím nejinspirativnějším dosažitelem pro mě je můj lama.
A taky nechme, ať se pohraju s Googlem, taky když nemají dost sil na to zaradně se do Googlu, tak...
Ne, tak já se snažím prostě jako přinést něco, o čem vím, že funguje, a sdílet to, kde mám svoje zkušenosti. A to je prostě buddhismus diamantové cesty. Pod vedením mého učitela mi Oleho Nedála za posledních 15 let, kdy používám ty praxe, tak vím, že ty praxe jsou autentický, jsou předaný Budhou, jsou předaný v rámci té linie dosažitelů až do dnešních dnů přes všechny ty velký mistry a fungují. Proto o nich mluvím a proto o tom můžeme vůbec teďko tady mluvit.
Tak já, jestli nebudete uražení, tak budu přeskakovat mezi otázkama bez oslých mustků, ale podle toho, jak mám zapsaný za sebou. A další otázka je, jak se zbavit dojmu, že musíš všechno dokončit do 30 nebo něčeho dosáhnout do 30 a pokud nemáš nějaký úspěch, si nula. Což je samozřejmě otázka někoho, komu ještě nebylo 30.
Mám ještě 13 minut, je 17.
Hele, mě bylo 30 asi před...
Znáš tadyhle ten pocit? Cítil jsi něco takového, když jsi bylo...
12 lety. A tenhle pocit úplně neznám. Ono to asi není ani omezený jakoby věkem. Člověk si může říkat, že by měl něco dosáhnout do 20, do 30, do 40, do 50.
Do 42, Kájo.
Do 42. Já myslím, že to je v pohodě. Don't worry. Jako pocity se objevují a mizí.
To je pravda, ale já si s týhletem dokážu identifikovat jako každý, kdo je naživu, že... Úspěch je úspěchem pro většinu lidí až v momentě, kdy je popsaný. Je to, změní se by to na diplom, ocenění, výplatu nebo něco takového. A myslím si, že ta otázka směřuje na to, jak vědět, že něco děláš dobře a jak... víš, myslím si, že je to ta touha po tom nějakým evidentním úspěchu a o tom pocitu, jestli věci neděláš špatně, pokud nejsou evidentní znaky toho, že jsi velmi úspěšný.
Nebo velmi neúspěšný.
Nebo velmi neúspěšný.
No, tak tohle... To není úplně jako otázka, která by se dala... jednoduše nějak, jakoby, možná bychom se tomu mohli věnovat celý ten pořad, ale...
Můžem.
Já nevím, mě tohle třeba úplně nepřipadá jako zásadní. Obecně je to tak, že člověk prostě v průběhu života prochází nějakými fázemi a v každé té fázi má pocit, že je něco důležitý víc a něco důležitý míň, jo, ať už tě 20 anebo 30. A tyhle ty fáze se prostě mění a člověk dospívá v nějaký době a buď to se dostane do situace, kde začne jakoby objevovat hodnoty, které mají skutečný smysl, anebo se stane prostě konzumentem. A je otázka, jaký má životní podmínky, jakou má situaci, jakou má karmu, v jaké situaci se nachází a podle toho bude mít pocity a úspěšnosti nebo neúspěšnosti, to je jedno. Pokud chce mít někdo diplom, tak musí do školy a tu školu vystudovat. Není to problém, je to možný. Jo? A může mít nějakou satisfakci, ale neznamená to, že bude šťastný nebo že najde nějakou skutečnou hodnotu. Já jsem to taky zkoušel, studoval jsem několik škol a můžu říct zodpovědně, jestli nás tenhle ten posluchač nebo posluchačka poslouchá, můžeš jít do školy ve 30 a můžeš být čímkoliv chceš, pokud si stanovíš nějaký cíl, který je relativní, tak je možný ho dosáhnout poměrně rychle, je potřeba jenom naplnit nějaký podmínky, ale ta společnost jako ti myslím, jako nebude co? Ne, jako jestli čekáš nějak, jakoby, že ti bude někdo, že dostaneš od společnosti prostě diplom a že tě pochválej, tak to je, tak, to, tak na to nečekej, to radši to nedělej. Tady se dějou nějaký kusinky. Víš, co myslím, jo? Že prostě to je jenom v tobě. To, co si myslíš, že máš dosáhnout, je v tobě když, a můžeš to dosáhnout. Všechno je možný. Jo? Je potřeba jenom projít nějakýma podmínkama.
Já bych to ještě jako
ale s buddhismem to nemá moc společného. Je to, v čem to má společný s buddhismem, že tam je nějaká touha. Jo? A ta touha je dosažení nějaký satisfakce. V podstatě dosažení štěstí. Jo? A to se v relativním světě dá dosáhnout, ale jenom toho relativního. Jo? Takže když máš pocit, že musíš mít nějaký uspokojení, tak radši udělej něco, co nezabere tolik času. Nemusíš studovat 5 let nějakou školu, třeba si vyhlídni nějakou kočku nebo nějakého chlapa a rozhodni se, že uděláš všechno pro to, aby zjistili, že jsi nejlepší a můžete tím mít, ale ani to není záruka.
Já jsem, protože znám tu dívku, co se ptala na tu otázku, tak aha, si myslím, že jde částečně jako o to, jak poznáš, že děláš to nejlepší, co můžeš. Jak poznáš, že děláš to nejlepší, co můžeš? Jestli nemůžeš dělat víc, nebo jestli bys neměl dělat něco jiného, nebo jestli bys neměl dělat úplně něco jiného, nebo jestli bys neměl dělat nic a to by bylo mnohem lepší. Jak myslíš, že můžeš poznat?
A poznáš to tak, že prostě zkusíš dělat víc?
A ty jsi měl někdy...
Kolik je slečně?
27. Ale ty jsi měl někdy v životě pocit, že už nedokážeš dělat víc?
Já jsem měl tolik pocitů. Hele, tohle to je prostě jako osobní věc a cokoliv člověk dělá, tak by měl zkusit dělat na 100% a jestli to v tuto chvíli je 100%, tak to ví jenom ona sama a jestli to není 100%, tak může přidat, jako, ale opravdu tohle není jako žádný zásadní problém. Jako. Pokud člověk něco chce dělat, tak ať to dělá a nejlepší na 100%. Pokud chce meditovat, tak ať to zkusí. Pokud chce dělat cokoliv jiného, surfovat, tak ať to dělá na 100%. No. Jako, já osobně, můj přístup byl vždycky takovej. Já jsem jakoby, když jsem se pro něco natchnul a rozhodl, tak jsem to dělal na 150%.
Wow.
To je hezký. Kája dělá na 150 a po ostatní chce, aby dělal jenom na 100.
Evidentně jo, krom matematiky.
Já bych s dovolením přečet ty měsíc starý otázky, protože jo, vlastně. Jinak budou další měsíc tady viset. Jakub psal přesně 16. dubna v 9 hodin 36 minut. Následující dotaz. Ahoj, v minulých týdnech jste mluvili o karmě. Doslechl jsem se od vás, že lidé, co se rodí na naší planetě na různých místech, dle jejich karmy ze života minulého. Jak může ale například dítě, které se narodí v Africe a zemře po pár letech života, hladem svou karmu nějak vylepšit, aby se příště narodilo výhodněji?
Víš co, pokud tě oslovuje takováhle věc, pokud tě osloví to, že někdo trpí a dotýká se tě to, a tak to znamená, že se v tobě projevuje soucit. A ty můžeš tenhle ten jako silný pocit, tu laskavost a soucit transformovat v určitou sílu, díky který budeš schopný těmhle těm všem bytostem a lidem, o kterých máš pocit, že jakoby by si zasloužili víc, tak jim můžeš jako hluboce pomoct tím, že budeš jakoby fakt dobrým příkladem, díky tomu, že použiješ nějakou metodu, která ten soucit tak hluboce rozvine, že se promění v sílu a aktivitu, kdy budeš chápat ty situace, ve kterých se nacházíš, že budeš chápat situace těch ostatních lidí a objeví se zrušný metody, kterým budeš moct tu situaci těm lidem jakoby rozpustit nebo změnit nebo nějakým způsobem obohatit.
Můžu ještě pokračovat? Tohle už je od Harryho. Je to ve slovenštině, takže prepáčte. Zdravím vás, priatelia. Najprv vám chcem poděkovat za to, že táto relácia vznikla a stále aj po tých rokoch prináša veľa nových informácií. Dozvedel jsem se o vás len prednedávnom a za necelé 3 mesiace som si vypočul všetky nahrávky z archívu. Fíha.
Wow.
Fíha, dodávám já, to tam není napsané. Velká vďaka za vašu prácu, mám na vás několik otázok. Tak, to bylo intro a jsou tady 1, 2, 3, 4, 5 otázek, takže nejsou tak dlouhý, takže pojďme do nich. První je, při meditaci na tri světla se má udržovat vizualizace světel aj počas opakování mantry? Možná nějaký úvod k tomu, spousta posluchačů asi jinak netuší.
Andriko, řekni té slečně, ať mi potom zavolá.
Cože?
Řekni té slečně, ať mi potom zavolá, já to s ní proberu.
Řeknu.
Takže, tady padlo několik slov. Světla, meditace, tři světla a tak podobně. Pokud to někoho zajímá, tak buddhismu se používají metody. Není to jenom filozofie. Ty metody rozvíjejí naše kvality nebo v podstatě dokážou nám ukázat, jaký kvalitu sebe máme. Díky tomu, že ty metody používáme pravidelně. Jedna z těch jako úplně nejvyšších je to, že v podstatě jsme schopni se otevřít.
Někdo nám volá, dáme šanci?
On air.
Tak, máte šanci?
Máme šanci, voláme do vysílání.
Voláme do vysílání, nazdar, Dané.
Nazdar, hele, já mám takový pocit, že tomu sázejícímu, který se ptal na to dítě v Africe, nebylo odpovězeno.
To jsi byl ty?
To jsem nebyl já.
To dítě v Africe byl ty, Dané.
Ale to je možný, že někdy kdysi dávno, a teď si to kompenzuju větší množství jídla.
Moderováním půlnoční darmě se z tebe stane žirafa, kamaráde.
To je možný, ale pánovi nebylo, nebo dámě nebylo odpovězeno. A bylo mu to vzala takovou krásnou, lehce manipulativní odpovědí, že mu bylo vlastně podsunuto, jak je dokonalej, ale odpovězeno mu nebylo.
Tak no, to já vím.
Já bych to prosil napravit, děkuju.
Ne. Super, díky.
Půlnoční policie, to se mi líbí.
Okay.
Právě jsme vynalezli nový způsob moderování. My už sem nebudeme chodit, my už budeme jenom na telefonu.
Já jsem se snažil jako ukázat tu možnost, jak s tím člověk může pracovat, jo? Protože ta suchá informace o tom, že prostě máme pocit, že je něco tady nespravedlivého, samozřejmě není, jako je to zajímavá informace, ale tím se nic moc nezmění. Karma je na začátku jenom slovo a to, jak funguje, je potřeba prostě opravdu promyslet a reflektovat, ale chvíli, kdy to uděláme, tak můžeme přijmout nějaký stanovisko, řekněme, a začít se podle toho řídit. To, že existuje nějaký fyzikální zákony, to všechno všichni akceptujeme, protože prostě od malička nás to učí ve všech školách na úrovni fyziky, chemie i velkých věd, který pak můžeme studovat na vysokých školách, astro a jakýkoliv jiný fyziky a chemie, tak tam vždycky funguje příčina a následek, jo? Aspoň v těch klasických disciplínách. A pak, když se podíváme na sebe sama, na to, jak žijeme, jaký máme tělo, jaký máme nastavení mysli, v jakém světě se objevíme, to znamená, v jaké zemi se narodíme, tak to přisuzujeme různým, jako řekněme, náhodám anebo jiným otazníkům, nebo o tom vůbec nepřemýšlíme. Ale právě i to, jak vypadáme, kde jsme se narodili, jaký máme nastavení mysli, je prostě příčina a následek, takzvaná karma. A existuje učení, do kterého bych teď úplně nešel. Jsou určitý podmínky, které se musí splnit, aby ta karma byla nejsilnější a občas je neutrálnější, občas je taková jako hodně mizivá. A existují taky metody, jak tohleto prohlídnout, a tu takzvanou karmu změnit a rozpoznat, že je to relativní. Že je to jenom relativní pohled na věci a že to je nějaká osobní, řekněme, hra, jo? Že ta osoba prochází nějakým vývojem, nějakou karmou a samozřejmě je to tak, že když jsme kritičtí, tak si můžeme vyzkoušet, jak bude nastavena naše mysl, když budeme dělat jako hlouposti, to znamená, představ si, že teďko půjdeme všichni tady ven a budeme tady jako kopat do aut a škrábat je a rozbíjet okna a tak a pak se vrátíme do studia, jak myslíte, že nám bude? Jako, myslím,
skvěle.
Budeme si říkat, wow, tyjo, to jsme to, anebo druhý den se zbudíte a budete si říkat,
ježiš, to bylo moje.
Co jsem to udělal, prostě jako doufám, že mě nikdo neviděl a prostě ten pocit nebude vůbec dobrý a nebude nám z toho jako dobře, jo. Na druhou stranu, když budete dělat věci, které vás baví, když ostatní dělají pro vás, to znamená, že se k vám chovají lidi dobře a dostáváte jakoby takovou nějakou satisfakci od toho světa, tak je to příjemný, jo. A takhle to přesně funguje, to znamená, chvíli, když jsme upřímní k sobě, tak se můžeme podívat karmě do očí a říct si, OK, to, jak vypadám, to, kde jsem se narodil, to, jaký mám nastavení mysli, jakou mám situaci, je prostě moje vlastní kafe. Pokud mi je zrovna není dobře, tak ty kaktusy, na kterých sedím, jsem zasadil já sám. Pokud mi je dobře, tak naopak. Ale i tohle je relativní a i tohle je potřeba jakoby prohlídnout. A jsou metody, jak se zbavit tohohle pocitu, ať už nějakého pocitu, který je strašně fantastický, jak jsme skvělí, anebo pocitu, který je jako těžký, jak mě nikdo nemá rád a jak je všechno špatně. No. A to je to potom, když se můžeme dostat na úroveň, která je míň osobní a která je taková, že člověk se míň dívá dovnitř na sebe, na to svoje ego a víc se dívá ven na ty ostatní, který může něco přinést a začne chápat jejich potřeby a začne se zabývat tím, co pro ně může udělat. A najednou tam toho osobního pozitu je míň a je to spíš taková jako výzva než problém, ty věci, které se dějou kolem nás. Jo.
Já myslím, že to je hlavní věc, co nechápe nebo co provokuje toho člověka, co psal tu otázku, co s tím vším, ale udělá to dítě, co má třeba 6 měsíců života, kdy pravděpodobně se nenaučí číst, nezjistí něco o budových učeních a i kdyby bylo, tak nemá kapacitu nic dobrýho vykonat, než nevím.
To je filozofická otázka, protože vlastně ty pozoruješ ten svět a máš pocit, že mu rozumíš, že ten svět je nějaký takovej nespravedlivý, nepřátelský a tak, ale tím se jakoby nedá nic změnit, jo, tímhletím postojem. To, co se změnit dá, je pochopit, jak se věci mají, rozpoznat skutečnou podstatu všech jevů, objevit, kde jsou ty klíče k trvalému štěstí a pak tím přinášet užitek. To, že se lidi rodí a umírají, je prostě fakt, který se děje. My jsme se narodili a zemřeme. Jo? Do té doby, dokud budeme posuzovat ten svět vně a budeme si o něm myslet, že je nespravedlivý anebo příjemný místo, tak je to OK, ale ty odpovědi na ty otázky nejsou ty nejzásadnější. To, jestli toto dítě vnímá nebo nevnímá, to my prostě nedokážeme ovlivnit. Určitě to není tak, že ho někdo trestá za něco. Prostě karma je příčina a následek a funguje, můžeme. Ale ve chvíli, kdy začneme se dívat na svoji situaci, tak teprve můžeme s tím něco dělat. Můžeme objevit tu schopnost a tu sílu ty věci změnit. No a když jsi buddhista a praktikuješ a snažíš se přinášet užitek, tak to neznamená, že z jedné na den změníš celý svět, to prostě nejde. No, utrpení světa tkví v tom, že je tady takzvaná ignorance, neboli nevědomost, že my nevíme, jak se věci mají a díky tomu se objevuje pocit oddělenosti na já a ten zbytek toho světa. A z této oddělenosti se pak objevuje připoutanost, hněv, pýcha, žárlivost a všechny ostatní emoce. A ty emoce nás prostě jako vedou tím naším životem, dokud neumřeme. A pak se zase narodíme někde v nějaký situaci, která bude taková, že budeme mít třeba krátký život nebo dlouhý život. To prostě No, pojď. On air. Ne.
Já myslím, že to byl šifrovaný zkaz.
Jo, jo, jo.
Máš odpověď? Máš mrzavku?
Já ti to zopakuju. Ta, ta.
Jo, takže...
Já jsem ti ji napověděl, to mi znám. Znamená to táta. Táta je táta.
Jo, to byl můj táta, díky. No.
Nebo oznámení, že jsi otcem.
Skvělý. No, takže... Pokud tě zajímá víc to učení o karmě, o příčině a následku, tak je to opravdu skvělý začátek. Můžeš se buď to stavit třeba v našem centru, anebo si koupit knihu, jak se věci mají například, kde se o tomhle píše. Nebo to můžeme rozebrat jakoby trochu víc, ale to, o co jde, je, že to učení není jenom filozofie. Jo? Když tě skutečně něco zajímá, tak zjistíš, že svět není ani příjemný, ani nepříjemný místo. Je to jenom něco, co se odehrává ve tvý vlastní mysli. Jo? Nic jiného nevidíš, jenom svůj pocit, svoje myšlenky a situaci, kterou máš ve svý mysli. Tak to je ten svět, který ty vnímáš a prožíváš.
A ještě tím, že jsme tady měli tuto otázku, který jsme se trošku zasekli o karmě, nemyslíš si, že následkem, že je to často následkem, že když se řekne karma, tak to vypadá jako takový jako celkem jednoduchý téma na vysvětlení. To je prostě příčina a následek.
No.
To... A pak si lidi řeknou, příčina a následek, to je jednoduchý, ale tohle to není jednoduchý.
Není. No. No, ono jako...
Že takový to jakoby zjednodušení toho, že karma je pouze příčina a následek, může, dle mého teda, přinášet pro spoustu lidí takový ten pocit vlastně jakoby ne úplně důvěry, protože se říkají příčina a následek, to je jasný, tomu rozumím, ale proč se tohle stalo?
No, jo. To chápu. To je jakoby, to učení je hodně... je hodně důležitý a není tak jednoduchý ho aplikovat. No? Protože když se jenom třeba osvětlíme ty čtyři podmínky, které se sejdou jakoby v tom jakoby skupenství, tak pak je ta karma nejsilnější. A to je to, že ty znáš tu situaci, něco si přeješ udělat, pak to uděláš a pak jsi to spokojený. To jsou takové čtyři podmínky, které zní jednoduše, ale v podstatě my prožíváme nepřetržitě 24/7 a v každém tom okamžiku, který prožíváme, se objevují tyhle ty všechny podmínky a my vlastně tím utváříme tu svoji osobnost. A když začneš ta učení jakoby studovat, tak zjistíš, že prostě opravdu ve fyzice je to tak, že když vezmeš sklenici plnou vody, hodíš ji proti zdi, jak ona se rozbije, a když se na někoho usměješ, tak on se možná usměje zpátky a možná taky ne, jo, to je otázka, jak se bude smát, ale to už je horší zjistit, že vlastně ten takzvaná jakoby karma nebo příčina se tak funguje jakoby napříč všem, dokonce i to, jaký máme tělo a když jsme se narodili. Ale akceptovat to je otázka nějaký dospělosti, řekněme. Jo? Člověk ani nemusí být buddhista na to, aby věděl, že když máš takový ten lidský pohled na věci, tak chápe, že prostě všichni touží po štěstí a prostě nikdo není jako... v takové pozici, že by měl klíče ke všemu a že by tím pádem byl jako dokonale šťastný a tak občas toleruješ, protože jsi prostě člověk, tak toleruješ nějaké jakoby úlety a tak. Ale naučit se něco o sobě teprve tehdy můžeš chápat ostatní. A ta karma je, řekněme, jakoby jednoduchá v tom pochopení toho, jak to je v tom světě, a už nemoc tak jednoduchá v pochopení toho, že to funguje i na nás. Ale dokovať se budeme dívat jenom ven a budeme hodnotit ty ostatní a říkat si, no, ty, to je špatná karma, protože pojď se, jak vypadá, no, anebo to je špatná karma.
Nekoukej se na mě, když říkáš tohle, koukej se.
Na mě.
To nebyla demonstrace. To
já odcházím, jako... tím, že mé angažmá v tomhle pořadu končí.
Ne, to, tak tohle to je krásná karma tady. Andrejka prostě se tady manifestovala.
Děkuji, kdo nevěří, ale... se koukne na facebookové stránky Polnoční darmy.
Hmm. Já bych úplně nechtěl tohleto jakoby, jakoby postavit na takovou úroveň jakoby legrace, protože tohleto je velká věc. Ve chvíli, kdy člověk zjistí, že může skutečně přinést nějaký užitek tím, že začne reflektovat sebe a začne zjišťovat, že to, jak se chová, ovlivňuje prostě to, jakým způsobem funguje, a díky tomu ovlivňuje i ostatní, tak je to opravdu velký dárek, jo? Když tohle to někdo dokáže udělat, ale je to jenom o tom, že prostě dostaneš nějaký informace a metody a pak je používáš. Když ne, tak zkrátka je to karma. Zkrátka pak už je to jenom o tom, v jaký situaci se zrovna objevíš a jakou máš zrovna náladu. Když máš dobrou náladu, tak ta situace bude asi příjemnější, a když nemáš dobrou náladu, tak nebude příjemnější. Pak se stane něco, co tě potěší, tak zase budeš mít dobrou náladu, budeš šťastná nebo šťastný. Pak se stane něco, co neočekáváš a nechceš, tak zase se zhroutí svět. A takhle to bude pořád dokola, dokud člověk nezjistí, že to je relativní a že je možný najít něco, co je absolutní, co se nemění, kde se můžeš opravdu dotknout hluboké podstaty na samých, a to je neohroženost, radost, která vychází z toho, že chápe, že bytosti, všechny bytosti mají tuhletu dokonalou podstatu, a ta aktivita, která je potom laskavostí a soucitem. A potom ty otázky se začnou víc a víc zjednodušovat pro tebe a ta síla se objeví zevnitř. Jo? A míň člověk hledá ty odpovědi jako někde vně.
Já jsem spíš měl i na mysli, že naprosto chápu vlastně ten úhel, ze kterého to popisuješ, ale na druhou stranu chápu ty posluchače, kteří se jakoby k tomuhle chtějí vyjadřovat jakoby s nějakým pocitem, že se k něčemu dojde a že vlastně jakoby v textech je psáno, že vysvětlit karmu je mnohem těžší než vysvětlit úroveň prázdnoty nebo prázdnotu, protože k pochopení karmy je potřeba pochopit prázdnotu. Že k vysvětlení prázdnoty nepotřebujete chápat karmu, ale k pochopení karmy potřebujete chápat prázdnotu.
Jo, ale...
A v tom momentě je to jakoby strašně velká otázka, kterou jakoby někdo chce zodpovědět, tak je to za A, za B, za C, takhle. Takže spíš tímhletím stylem, že to je takový jako na jednu stranu vděčný téma, ale na druhou stranu si myslím, že je to takový jako opravdu velice těžko uchopitelný.
Ale jo? Tak já osobně se snažím věci spíš zjednodušovat. Tak to pojďme zjednodušit. My máme tady vlastně jako dvě základní učení. To první je to, jak se dostat do situace, kdy najdeme nějakou sílu jakoby sami pro sebe. To je pořád osobní a relativní. A pak je ta druhá úroveň, kdy chceme najít nějakou sílu, která pramení ze samé podstaty věci, a tu sílu, kterou mají všechny bytosti, to znamená tu hlubokou podstatu mysli, podstatu Buddhy, nebo ať už použijeme jakýkoliv ten z těch termínů. A to jsou dvě možnosti, které máme. A my prostě žijeme naše životy a toužíme po štěstí. A dokovať to bude tak, že budeme to štěstí si přát jenom sami pro sebe, tak nebude nikdy jako taková jakoby hluboká satisfakce. Ve chvíli získáme víc nadbytků a budeme chtít objevit něco, co není osobní, co překračuje tu relativní jakoby stránku, tak se to totálně změní a budeme schopní se dotýkat hodnot, který prostě hledáme a ty hodnoty jsou prostě trvalý, trvalý štěstí, trvalá radost, trvalá neohroženost a tyhle ty věci se objeví, pokud někdo chce skutečně jakoby se zabývat tím, o čem tady mluvíme a nechce, aby to byla jenom pohádka nebo jenom filozofie, tak se může k těmhle učením dostat. A samozřejmě, že karma je začátek a konec všeho, je to cit, je to začátek toho, že začneme jakoby chápat to, jaký jsme, jaký je náš život a získáme cit pro detail, zjistíme, že to, jak se chováme, jak jednáme, prostě je nějaký návyk, který jsme si vytvořili za nějakou dobu a dokonce i to, jak vidíme ten svět, tak je nějaký návyk, je to nějaký nastavení, který jsme si vytvořili a tohleto zůstane vždycky jenom filozofie nebo nějaká hra slov, dokud prostě to nezměníš a neuchopíš nějaký to učení a nezačneš s ním pracovat a nezjistíš, jak funguje. A potom už to nebude tak pálit, to, jak to s tou karmou je, protože budeš mít jiný mety, jiný cíle.
Navrhuji jít ti dál. Přečetl bych s dovolením teda další otázku.
Jinak karma je příčina následek, jo?
A ty se v tom tak plácáš tolik minut.
Může tě bližšie vysvětlit, ako je to s Buddhami v iných sférách z rodině? Môžu sa objaviť takzvaný historický Buddha aj v iných sférách? Tak to sme si moc neulevili z náročnosti.
Ja bych sa do toho nepouštěl, nebudem tohleto vysvetľovať. Na to človek musí mít náladu.
Harry má asi náladu celkem standardně takhle nastavenou, protože další otázka zní. Hovorí se, že po fyzické smrti ještě předtím, než je mysl přitáhnutá, podle nahromaděných dojmů k novému tělu vnímá svoje mentální tělo. A co je to v případě, že v jednom okamžiku například při dopravné nehodě zomře víc lidí? Dokážu se v tom mezistavě vnímat navzájem?
Já bych to zkusila. Jdeme, kluci.
Hele,
odpověď vys předcházející otázka.
Tohle jsou všechno, o čem tady píšeš, tak jsou věci, které můžeš najít v těch učeních Buddhy. Týkají se smrti a znovuzrození. Je to velice detailní vysvětlení, který zabere poměrně dlouhou dobu. Můžeš si například podívat do knihy jak se u nás jmenuje Buddha a umírání. Ne, Umírání a smrt jsme ji nazvali. Kde vlastně Lama Olenidal popisuje přesně to, co se děje v okamžiku smrti fyzického těla, jak s tělem, tak s myslí a dostaneš tam odpovědi na tyhle ty otázky. Tady bych to nerad vytrhával jakoby z kontextu, protože to nebude mít hlavu a patu.
Teď praktičtější otázka.
Širší vysvětlení.
Ako je to s buddhistickou svatbou tu na západě, ako se dá uzavřít a je platný?
Já bych se taky zkusila, kluci, jdem.
Ano. A záleží na tom, v jaký, já nevím, jak to na Slovensku, ale v Čechách to lze. My jsme rozpoznaný jako náboženství. Naše linie je rozpoznaná oficiálně jako Buddhismus Diamantové cesty, náboženská společnost Buddhismus Diamantové cesty, linie Karma Kagyu. A takže z toho plynou taky tyhle ty jako nějaké vymoženosti. Akorát si teď úplně nejsem jistý, jestli my tady v Čechách tohle to skutečně můžeme
jako
dělat.
Jako platný to nemáme.
A platný to asi není. Ale třeba v Dánsku to je, no, ještě v nějakých dalších. Myslím, že i v Polsku to je, člověče. Nevím. Ale jestli chceš buddhistickou svatbu, tak si udělej obrovskou party. Pozvi všechny svoje blízký a strašně se tam si to všechno užijte a to bude ta nejlepší buddhistická svatba. Oslava, oslava, oslava.
Potom se stavte pro razítko při cestě domů a máte to vyřešený. A poslední otázka, Harryho, ať mám čisté svědomí, že dneska všechny otázky, které přišly mailem, byly zodpovězeny. A ta zní, můžu být různí bohovia, kterých uctěvají alebo uctěvali různé národy, len manifestáciou božských zrodění?
No, to... Do toho se taky nebudu pouštět.
Tak, Andrejko, máš možnost tak zalistovat ve svém iPadu?
Můžu dát pro změnu stahovku?
Klidně. Jinak, hele, s těma bohama, jenom, že, aby jsme to úplně nesmetli ze stolu, řekněme, že všichni budhové přejou všem bohům, aby rychle dosáhli absolutního rozměru rozpoznání podstaty mysli.
To je od tebe jako od Boha velmi milé. Takže no. Vztahová otázka, praktičtější, nebo míň.
Miluju Boha.
Velmi podobný žánr.
Můžeme se v Čechách vzít.
Miluju Karla Trachtu. Ne, dobře. Zamilovala jsem se do muže, se kterým mám profesní vztah. Cítím, že jsme důležití jeden pro druhého. Řekl mi, že mě má moc rád a že se mu změnila život už jen tím, že jsem. Ale přesto se mnou mimo profesní rámec téměř nevidí. Zkoušela jsem s ním o tom mluvit, ale nic jsem se nedozvěděla. Nerozumím mu a už mnohokrát jsem to chtěla pustit, ale nejde mi to. Je pro mě tak důležitý. Ale mě to takhle nestačí. Co s tím?
Tak
napsat do rádia.
Když se člověk zamiluje, tak je to vždycky skvělý. A tak to s ním prostě musíš probrat. Jo.
A to evidentně probrala. Ale co dělat s tím, když někoho miluješ a on tě nechce? Co si myslí třeba buddhismus o osudových vztazích a toho, že je jeden člověk, který když s tebou nebude, tak celý tvůj život je špatný? Jsou v buddhismu, existuje v buddhismu koncept spřízněných duší, že jsou dvě půlky, co byly rozděleny a nedojdou štěstí, dokud se nespojí? Existuje něco takového?
Jednou jsem slyšel otázku na Lamu Oleho. Někdo se ptal, Lamu Ole, prosím tě, co mám dělat? Opustila mě ta jediná a nejlepší láska mýho života. A má ona to odpověděla, OK, tak si najdi jinou jedinou a nejlepší lásku tvýho života. Určitě je dobrý se trochu v tom uvolnit. Všichni to známe, když se člověk zamiluje, tak svět prostě se promění v nádherný místo. Ale když to není jakoby opětovaný, tak se zase promění v nějaký jiný místo. Jo, a určitě máme všichni hodně různých kontaktů a různých svazků z minulosti, pokud se na to budeme dívat z toho úhlu buddhistického pohledu. A ty svazky jsou a ty kontakty jsou prostě protchnutý nějakýma společnýma přáníma, tím, co jsme spolu dělali, tím, jaký...
Takže ten důvod, proč se do sebe dva lidi zamilujou, je ten, že už spolu něco absolvovali.
Ne, nemusí to tak být vždycky. Ale buddhismus se říká, nebo Buddha říká, že mysl je neomezeným jasným prostorem. A že my, dokud to tak neprožíváme, tak se prožíváme jako oddělený od toho zbytku. Jako já, který je oddělený od něčeho vně. Jo? Ale my nejsme od něčeho oddělený. Takže my máme neomezeně kontaktů a neomezeně svazků za všechny ty existence a i za tenhle ten život, kterýma jsme procházeli a budeme procházet. A není to tak, že jsme nějaká jednotka, která je od toho světa oddělená a když se nenaplní to, co teďko zrovna chci, tak ten svět prostě zčerná a zahrabe se někam pod zem. Prostě to tak není.
To je něco, co bych hrozně chtěla vidět, ilustrovaný, animovaný.
Jednaku jedný.
Jo. Takže samozřejmě je to tak a všichni to známe, prostě když se zamiluješ, tak je ten svět krásný. Já osobně se snažím být naprosto upřímnej a když se takováhle věc stane, tak bych to s tím člověkem prostě normálně na rovinu jakoby probral snažil bych se tam jakoby být co nejautentičtější a taková ta, když budeš autentická, když je člověk autentický, tak je navíc i trošku jako zranitelný, tím víc je otevřený a ta reakce potom prostě uvidíš, jo? Nejlepší je si o tom promluvit znova teda, pokud se to jakoby ne, jako to nebyla ta jako jasná odpověď na to, co chceš.
Když se s ním promluvat tak dlouho, dokud neřekne ano.
Ano, aby zase člověk nestrácel moc času, no. Prostě záleží na to zase, jakoby jaká tvoje situace, no.
A řekněme, že to...
Jako jestli ten chlap má rodinu
nebo dvě.
Tak samozřejmě pak se dá pochopit, že se s ní nechce jakoby stýkat mimo kancelář. Jo.
No a řekněme, že ta situace je taková, že slečna miluje někoho, kdo ji miluje a za žádnou cenu není ochotný s ní být. Jak se potom udělá, aby ho už nemilovala a netrápilo jí to? Existuje na to nějaká buddhistická metoda?
Ještě no, když...
Jakože že blížíme se ke konci, jo.
že to jak prostě není opětovaná láska, jo, myslíš, nebo zamilovanost. Ježíš Maria, tak na to přesně něco jakoby co udělat, jo.
Prostě abrakadabra.
Užij si ten pocit. To je nádherná věc, když se zamiluješ, tak to je tak silná situace, tak obrovská otevřenost a síla. Nesnaž se to zrušit, zabrzdit, zablokovat, zastavit, zahodit, jo? Protože tím omezuješ svůj mysl. To, co prožíváš, je fantastický a nádherný. Někdo to v tobě nastartoval nebo máš nějaký kontakt a prostě se to objevilo a to je hodně vzácný. Pokud je to hodně silný a to by se měli jakoby, to by se měli si nechat, jo? Protože když se něco takového stane, tak je svět pohádkou prostě a prostě nebojoval bych proti tomu.
A jak to oddělit od toho jednoho člověka, který o to nemá zájem a přenést to, buď to na někoho jiného nebo na úplně všechny?
Tohle to je samozřejmě strašně těžký, jako pokud máš pocit, že to je osobní, to, co prožíváš, tak to není tak jednoduchý. Jo. Je otázka, jestli ten člověk používá nějaké učení a praxe, díky kterým ty věci může sdílet na hlubších úrovních přání anebo i meditace. Ale možná, že pokud nemedituješ, tak si jenom představ, že tohle to, co teďko prožíváš, potom všichni toužíme potom prostě mít takhle silný jakoby prožitky zamilování a hluboce to všem přeji z celého srdce prostě a udělej z toho takovou pohádkovou úroveň, kdy to vůbec už nebudeš brát osobně, protože to daruješ celému světu a všem lidem, všem bytostem, protože všichni tohle chtějí. Jo.
Chtějí, aby to bylo opětovaný.
No to já vím, jo, ale pokud to opětovaný není, tak je metoda, o které teď mluvím a ta metoda je taková, že budeme dělat takovýhle přání. Jo?
Ty říkáš, že když přeješ ostatním, tak se nějakým způsobem potom naskytne i tobě.
Ne, je to o tom, že ty začneš sdílet s tím světem něco krásného. Jo? A protože všichni touží po štěstí a všichni tohle to chtějí, tak začneš být otevřená tomu světu a těm lidem a díky té otevřenosti se objeví i určitá jednoduchost v tom, jak ten svět budeš prožívat. A pak nebudeš mít problémy a ten svět ti bude dávat přesně to, co budeš potřebovat v každé situaci.
Jdeme do finále. 0059. Andrejko, co tam ještě máš? Nebo jsi přemýšlel na doplňující otázce dle bělma v tvých očích?
Já mám...
Jako pokud někdo medituje, tak tenhle ten jako pocit může použít. Jo? Pokud nemedituje, tak ho může použít taky tím způsobem, který jsem popsal. A rozhodně to přinese užitek. Rozhodně se zjednoduší ten pocit nenaplnění, protože je to jako nádherný pocit, který může sdílet. Ve chvíli začne sdílet. Podívej se, jako když někomu koupíš nějaký dárek, že ti to vždycky potěší, udělá ti to radost, jo. Na někomu něco dáš a prostě je tam nějaká výměna, je tam nějaký sdílení, prostě objevuje radost. Když si kupuješ věci jenom pro sebe, tak tam není výměna ani sdílení ani moc velká radost, je to jenom na tu chvíli zrovna, jo. Ale když něco sdílíš s tím světem, tak se vždycky objevuje radost. A když to je na vnitřní úrovni, tak je to stejný, jo. Ta vnější a vnitřní úroveň, v tom nejsou žádný rozdíly. To, jakoby, to že vidíme vně něco tak, a prožíváme něco uvnitř, to funguje úplně stejně. Jo. Takže ve chvíli, kdy začneš sdílet ty věci na vnitřní úrovni a budeš přát takhle hluboký štěstí někomu, potažmo všem bytostem, protože oni si to stejně přejí, tak se začneš tomu světu otevírat, sdílet něco a to ti přinese jakoby nadšení a satisfakci.
Jsi řekl tak krásně.
Škoda, že musíme končit. Andrejko, poslední máš právo poslední objednávky?
Před tlumočím jednu dlouhou otázku, která zní v důsledku tak, jak někomu pomáhat, aniž by si vytvořil závislost na té pomoci. A aby nezačal být línej a jenom využívat moji pomoc. A zároveň, aby nestratil důstojnost.
Já myslím, že občas můžeš pomoct někomu i tak, že mu přestaneš jakoby nastavovat ten poštář a necháš ho, aby se do té zdi narazil prostě. Pak zjistí, že to bolí a už to prostě nebude dělat.
Pak dokonce už ani nebude chtít tvoji pomoc.
A nebude na tom...
Když ten hajzl, co dělá, že drží polštář a to ucukne.
A nebude na tom polštáři závislý.
Tak. Takže.
Je to odpověď?
Jak?
Okay.
Hezky jsme se vyhli tomu, jestli je to správná odpověď. Prostě jsme řekli, jestli je to odpověď a odpověď to byla. A byla to poslední odpověď dneska, Kájo.
Jo. Tak jsme si...
Máš vyděláno. Kam pojedeš za ty prachy?
Tady do
hodíš mě domů. Takže za mě všechno. Já mám čistý stůl. Za měsíc tady budu možná s novými dotazy. Pokud chcete během té doby napsat nějaký dotaz přes mail, tak používejte... Půlnoční darma Rádio 1. Ne. Rádio 1 znamená.
A nebo můžu poslat zprávu na Facebook.
Na Facebook, tak.
Půlnoční darma.
Jsme tady hodně jako uvolnili.
Úplně jak jsem přestal v těch vysíláních opakovat mail půlnoční darmy. Půlnoční darma zavináč radio1.cz. Asi ne, co jiného by to bylo. Zkuste to tam poslat, uvidíte. Jo, když se vám to vrátí, tak se vám to řekl blbě a když se vám to nevrátí, tak za měsíc vám to přečtu a někdo, nevíme ještě kdo asi, že ne? Za měsíc kdo bude?
Ještě nevíme právě teď.
Ale to, ať nemystifikuji, za měsíc tady budu já, ale tento pořad tady bude i za 14 dnů s Danem a hosta, víte už?
Taky nevíme.
Taky ne. Takže ty dva pořady budou dost podobný v tom, že nevíme ještě žádného hosta. Jinak samozřejmě každý pořad bude úplně jiný, protože budeme mít dva různé hosty.
A jinak já nemám čistý stůl.
A svědomí?
To jo, ale já si omluvím všechno. Spíš jsem jenom chtěla říct, že mám v poště ještě spoustu otázek, co nebyly zodpovězený a že o nich vím a že se stanou a zodpoví.
Stanou se zodpovězenými za 14 dnů. Kájo, máš něco ještě na srdci?
Na mě to se moc fajn a užijte si cokoliv se objeví.
Například se teď objevil, abych vám řekl datum, ale já ho nemůžu nikdy najít.
A díky za pozvání, děcka.
14.
Že jste mě se pozvali, díky.
No, už tu chybu víckrát. Dobrý.
A zdravíme všechny.
Jedna hodina, 4 minuty, mějte se krásně, dobrou noc, pokud jdete spát a jinak hezký večer, pokud vás ještě něco zejména příjemného tuhletu noc čeká. Čau, čau.